Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, redaktori i këtij emisioni, kurse producent është Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim të këtij edicioni, ju njohim me titujt kryesor. A mund të hapet ura në Mitrovicë pa pajtimin e Kforit? Posti i komisionerit të zgjerimit të Bashkimit Evropian bëhet sërish tërheqës. Kush për kujdeset për shtatorët dhe memorialet në Prishtinë? Në ÇKUK, skanimet me PET scan të kufizuara nga materiali shpenzues. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në Kosovë ka nisur diskutimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber, e cila ndan Mitrovicën e Jugut të banuar me shumicë shqiptare dhe pjesën veriore të banuar me shumicë serbe. Kjo çështje është diskutuar edhe gjatë një takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit dhe BE-s. Fori ndërkohë thotë se hapja e urës duhet të diskutohet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dije Morina ka përgatitur për transmetim një material që ju ftojmë ta ndiqni.
Edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në mes të korrikut se qeveria e tij synon ta hap urën kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR thotë se çdo vendim për hapjen e saj duhet të merret në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë, KFOR i tha se NATO-ja e mbështet këtë dialog dhe se ai është aty për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Kjo përfshin praninë e vazhdueshme në urën në Mitrovicë dhe patrullime të rregullta në zonën përreth, tha KFOR. KFOR nuk ju përgjigj pyetjes nëse dikush nga qeveria e Kosovës e ka kontaktuar në lidhje me këtë çështje. Në urën mbi Iber patrullojnë ushtarët italian të KFOR-it, ndërsa afër janë edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës. Prandaj nga sektori civil në Kosovë thonë se faktor kyç në hapjen e urës është në fakt KFOR-i, sepse ai duhet t'i lëvizë ushtarët e tij gjithsesi ta jap pëlqimin. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, ndonse në kuadër të dialogut është rënë dakord që ta hapet edhe për trafik. Derisa qeveria e Kosovës beson se hapja e urës do të siguronte liri të lëvizjes për të gjithë, Serbia e shek këtë çështje si provokim. Më 17 korrik kryeministri i Kosovës e ngriti çështjen e hapjes së saj në një takim me ambasadorët e vendeve të Quintit dhe me shefin e zyrës së BE-s në Kosovë, pas të cilit tha se askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë dhe korrekte. Duam që ligji të zbatohet, të respektohet liria e lëvizjes, por edhe të ketë paqe dhe siguri për të gjithë, u tha Kurti gazetarëve më 18 korrik, duke folur për hapjen e urës në Mitrovicë. Ambasada britanike në Kosovë tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi i vendit të saj është që ura në Mitrovicë ta hapet në përputhje me marrëveshjet përkatëse të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi të hapur për diskutime me qeverinë e Kosovës se si mund të arrihet kjo, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe ambasadave të tjera të shteteve të Quintit për t'i pyetur se cili është qëndrimi i tyre për hapjen e urës në Mitrovicë dhe nëse e përkrahin synimin e qeverisë së Kosovës për ta hapur atë për çarkullim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Bashkimi Evropian, por më herët ai kritikoi se kjo çështje ka qenë temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe se për këtë arsye të gjitha vendimet duhet të merren në kuadër të dialogut me pjesëmarrjen e delegacioneve zyrtare të Prishtinës dhe Beogradit. BE-ja po ashtu u bëri thirrje palëve që të zbatojnë pavonesë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, përfshir marrëveshjen për urën, por të mos e rrezikojnë stabilitetin në teren. Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHU beson se ura kryesore në Mitrovicë duhet të hapet për lëvizje më të lehtë të gjithë qytetarëve, por thekson se kjo duhet të bëhet në koordinim të plot me KFOR-in dhe me vendet e Quintit. Çdo veprim i anshëm dhe i pakoordinuar i cili mund të shoqërohet me përshkallëzim ndër etnik të situatës mund të ketë efekt të kundërt, thot Demhasaj për Radio Evropa e Lirë. qytetarët në jug dhe në veri të Urës e shohin ndryshe hapjen e saj. Nga radhët e komunitetit shqiptar I thanë më herët Radios Evropa e Lirë se Ura duhet të hapet sepse do të kontribuante në bashkëpunim dhe liri televizjes, ndërsa në mesin e serbëve besojnë se kjo çështje mund të ngrejë tensionet etnike. Miodrag Marinković nga Qendra Jo Qeveritare për veprime afirmative sociale thotë se mandati I KFOR-it është sigurimi paqes dhe stabilitetit në tërë territorin e Kosovës dhe se prania e tij në Ur në vitet e fundit ishte garanci për këtë. Ai thotë se rezervimi I KFOR-it kur bëhet fjalë për hapjen e Urës mund të bëjë që autoritetet e Kosovës sërish të mos konsultohen me komunitetin që e prek vendimi tyre.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-CT për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. Pavarësisht që ÇKUK-ja ka këtë aparaturë, sfida nuk mbaron këtu. ÇKUK-ja duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për këtë aparaturë nga Turqia, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali I tillë nuk ka jetë të gjatë, andaj kërkon transport të shpejt dhe efikas. Ka më shumë se një muaj që në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në Shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro, të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë në institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në ÇKUK I marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra klinike universitare të Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vet. E materiali I tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejt dhe efikas. Për rjedhoj jo më shumë se 5 pacient në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori I shërbimit të mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali I shpenzuar për PET scan që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhimi, prodhusi I cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë në javë na furnizoj. Pastaj ne do ta rishurtojmë planin dhe do ta shohim se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se çdo 3 muaj ne do ta njoftojmë prodhusin se çfarë kapacitet e shkel.
Duke folur për Radio Evropa e Lira, I thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfidë në vete, marr parasysh se gjatësia e kësaj substance është e shkurtër. Fluorin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe endimon. Profesionistin shëndetësor t'i shoh pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti I saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant I mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale qoftë fluturimit të avionit apo e zhduganimit të mallit vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësi që Kosova ta prodhojë vetë këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat I profesionistëve. Prodhimi shpjegon ai bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë kësaj fushe. Shkollimi jashtë vendit I ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se synim në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhme të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokohet ai shkon materiali humb. Zhdukët, domethënë zhdukët për 4 orë 5 vetë ai punë vonë. Supulem, domethënë koha e zhvërdhimit çdo 29 minuta për gjysmën. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barrën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në ÇKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në qendrën klinike universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient I cili po priste për të kryer procedurën e PET scanit. I diagnostikuar me kancer kohë më parë ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. Kam shpenzuar 1000 euro për 5CT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në ÇKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Kur ka dyshime te një pacient, mjekët thonë se është rëndësishme që skanimi me PET scan të bëhet sa më parë në mënyrë që të përcillet gjendja e pacientit dhe të përshkruhet terapia e duhur. Kosova e ka siguruar pajisjen qysh në muajin shkurt si donacion përmes Fondacionit Yahya Aga, por ajo nuk është funksionalizuar deri në muajin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të rrethuara nga mbeturina, të ndryshku e edhe të shkaravitura, kjo është gjendja e disa shtatoreve dhe memorialeve në Prishtinë. Se cilat janë arsyetimet e institucioneve përgjegjëse për këtë situatë, mund të ndiqni në raportin e përgatitur nga gazetaria Arta Sopi.
Disa nga shtatoret dhe memorialet që gjenden në Prishtinë janë të rrethuara me mbeturina, të ndryshkura e shpeshherë të shkaravitura. Për gjendjen e tyre, Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale dhe Komuna e Prishtinës kanë arsyetime të ndryshme. Agjencia tha se përgjegjësinë për mirëmbajtjen e tyre e kanë kompanitë kontraktuara, ndërsa Komuna e Prishtinës ende nuk ka lidhur ndonjë kontratë për mirëmbajtjen e tyre. Por cilat monumente në kryeqendrën e Kosovës, Prishtinë, nuk janë në gjendje të mirë? Një nga to është Heroinat, memoriali që është ndërtuar për të nderuar gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, që vlerësohen se janë 20.000. Në bazamentin e monumentit ka lule të thara, ndërsa mbrapa ti grafite që njollosin deklaratën e Shën Terezës. Heroinat gjendet në një park në qendër të Prishtinës, në një nga zonat më qendrore dhe të frekuentuara të Prishtinës, përballë obeliskut New Bern. Monumenti paraqet një fytyrë për të përfaqësuar gratë kosovare. Disa metra më tutje, në sheshin Zahir Pajaziti, në të cilin edhe është vendosur përmendorja Pajazitit, komandantit të ushtrisë shërimtare të Kosovës, bazamenti përmendorës është rrethuar nga mbeturinat e vetë përmendorja është e papastruar. Në gjendje të mirë nuk është as memoriali në sheshin kryesor të Prishtinës, dedikuar ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, që kam vdekur në Kosovë që nga ndërhyrja aleancës ushtarake perëndimore në këtë qytet. Ky memorial, përveç që nuk është pastruar, në pjesën e pasme të tij është shkruar me ngjyrë të kuqe. Një tjetër shesh në Prishtinë mban emrin e humanistës Gonxhe Bojagjiu Shën Terezës. Gjendet edhe një statuj, ku figura e saj është gdhendur në bronz. Kjo statuj është rrethuar me një fontan e cila nuk funksionon dhe në apsirën për rreth ka mbeturina. Ndërkaq në hyrje të oborrit të ndërtesës së kuvendit është vendosur memoriali dedikuar personave të zhdukur me forcë. Memoriali është i pastruar, mirë po jo edhe plaka në afërsitë të tij, që tregon se çfarë simbolizon ky memorial. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë 13.000 njerëz, janë zhvendosur 800.000, ndërsa janë zhdukur 6.000. Të zhdukur, edhe sot e kësaj dite, mbetën ende më shumë se 1600 persona. Mungesa e mirëmbajtjes vërehet edhe te shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton, që është vendosur në sheshin në Prishtinë, që mban emrin e tij. Në bazamentin e kësaj shtatore shihen mbeturinat, ndërsa veç shtatorja është e papastruar. Pastrimi i fundit të kësaj shtatoreje është bërë me 4 korrek, kur edhe ishte përvjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e shumicës së këtyre memorialeve është Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale. Në listën e kësaj agjencie janë 87 memoriale, 104 objekte të trashëgimisë së luftës së UÇK-s, 204 vende të rënjes së dëshmorëve, 552 lapidare, 96 buste, 17 komplekse memoriale, 71 shtatore, 35 varreza të dëshmorëve, 17 varreza të dëshmorëve dhe martereve dhe 161 pllaka përkujtimore. Shqiponj Hajdërxhona i Dibrani nga kjo agjenci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pastrimi i shtatoreve dhe busteve bëhet sa herë të ketë nevojë. Nga Komuna e Prishtinës tan për Radio Evropa Lirë se ende nuk kanë angazhuar një kompani për pastrimin e nën shtatorëve që janë në mbikëqyrjen e tyre. Skulptori Gëzim Muriqi, i cili ka të ekspozuara rreth 20 skulptura në të gjithë territorin e Kosovës, tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mirë bëhen, sepse mirë mbajtja ka peshësa vetë skulptura.
Kryesisht skulptor vetë, në rastin të amune vetë, jënë për kujdes, shpenzimet mija në kostën personale, për me i mirë bëjtë skulpturat e mija.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qytetarët e Kosovës shpresojnë që politika amerikane të vazhdojë mbështetjen për vendin pavarësisht të rrëqjes së presidentit Joe Biden nga gara për një mandat të ri në zgjedhjet e nëntorit. Në fshatrat e Ferizajt, pranë rrugës që mban emrin e djalit të Joe Biden, Bo Biden, thonë se nuk do të harrojnë asnjëherë kontributin e familjes Biden për lirinë dhe shtendërtimin e Kosovës. Presidenti Amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara për një mandat të dytë për president të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe pritet t'ia fund karrierës aktive politike. Por para pak vitesh në Sojev të Ferizajt ai tha se lidhja e tij dhe familjes Biden me Kosovën do të jetë e përhershme. Joe, Jill dhe niprit e tyre vizituan Kosovën në vitin 2016. Atë bot rruga kryesore pranë bazës amerikane Bond Steel në Sojev të Ferizajt u emrua me Joseph Bao Biden 3.
5, 10, 20, 60 years from now, my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip.
5, 10, 20, 60 vjet nga tani, niprit e mi, stërniprit e mi, sepse ju siguroj se çdo i lindur në familjen Biden do të bëj udhtimin për ta parë këtë monument të babait, gjyshit, stërgjyshit dhe katragjyshit të tyre. Skaj rrugës qëndron dhe memoriali në kujtim të Bao. I biri presidentit Biden, Bao, punoi në Kosovë në vitin 2000 deri në vitin 2001. Bao u angazhua në formimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Bao diqë nga kanceri në vitin 2015. Pavarësisht tërheqjes së Joe Biden nga gara prezidenciale në Kosovë janë të bindur në vazhdimin e përkrajes amerikane për Kosovën. Gjergj Ferizi, banor nga Ferizaj, thotë se Biden ka qenë një president i suksesshëm dhe do të duhej të ishte ende në pushtet.
Mendimi jam, unë se kisha hjek ko. Mendimi jam, unë si kom qep. Po, ata politikane, ata janë të mund ma të zhut, ma të aftë se na, dhe kështë që shumë shëndet e gjithat mirat i dëshrej.
Edhe Fatmir Grainca thot se përkraja amerikane për Kosovën nuk do të mungoj asnjëherë.
Pikës forën kësha dorë që ajë qëtë president, duke ditë dhe kontributin e madhë të familjes Biden, mirë po ajo është politikë shumë e madhe për neve, na si qytetarë të rëndon të muna mu falenderu me ditë vlerën edhe respektin për atë familje. Për respekt maksimal për ta, na duhet t'i falenderojmë përjetësisht familjen Biden, përjetësisht edhe Joe Bidenin, edhe Bo Bidenin, po dhe politikën e përgjithshme amerikane, e cila na e dim se çka ka bo për neve.
Kurse Recep Recepi thot.
Shumë jemi mirë njësë për ta, edhe me një fjallë na i kemi prit këta Amerikanët me duar të rëkitje, sepse ju petini se shka ka ndonë në Kosovë edhe gjithë shka ka po. Një herit do të falenderojmë edhe ardhin e tyne në këtë fshatë, pëse fshatë jonë, më thamë se mbi 60% janë të përësuar në Bostel.
Kur Biden u bë president në Kosovë festua, kosovarët prisnin përkrahje të madhe nga Biden. Shaban Murati, banori Ferizajt, në janar të vitit 2021 pati thënë.
Biden mund Kosovën të ndërmën gjitha aspektet. Unë kam atë bindje të thellë, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ekonomik.
Biden vizitoi Kosovën edhe në vitin 2009 sa ishte nën president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fund të një epoke e cilësoi tërheqjen e Bidenit kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti tha se Biden e bëri Kosovën edhe botën më të sigurt. Presidenti Avjosa Osmani tha se Biden mbështeti pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Lidhja e Bidenit me Kosovën është e hershme. Ai ishte i zëshëm kundër shtypjes së shqiptarëve në vitet e 90-ta. Në garën për president, Biden po mbështet zëvendësin e tij Kamala Harris. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përgjatë karierës e tij mbi 50 vjeçare në politikë, Joe Biden ishte mbështetës i fuqishëm i Kosovës, loboi për veprimet ushtarake të NATO-s për të ndaluar dhunën në Kosovë më 1999 dhe ishte zë i fuqishëm për pavarësinë e vendit. Si nën president, ai vizitoi 2 herë Kosovën. Si president, siguroi për mbështetjet e vazhdueshme të SBA-s dhe inkurajoi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në kronikën e vazhdim, Valona Tela ka veçuar disa nga momentet kyçe të angazhimit të Bidenit në Kosovë. E dëgjojmë bashkë.
Në familjen e tij, Kosova do të ketë vend të posaçëm. Joe Biden e tha këtë në shkurt të vitit 2021, kur i dërgoj një letër ushtruesës së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për t'i uruar ditën e pavarësisë. Kosova vazhdon të ketë një vend të posaçëm për familjen Biden, për ndër të kohës që djali ynë i ndjer Bo Biden kaloi duke punuar për të siguruar paqe, drejtësi dhe sundim të ligjit për të gjithë popullin e Kosovës, shkroi Biden në atë letër. Presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara u tërhoq nga gara presidenciale këtij viti. Trysnia mbi të për t'u zmbrapsur nisi në fund të qershorit, pas debatit të parë presidencial me kundërkandidatin republikan Donald Trump, në të cilin Biden pranoi se nuk ishte pasur performancë të mirë. Biden, 81 vjeç, ishte në politikë për më shumë se 50 vjet, mbi 3 dekada senator nga shteti Delaware, 2 mandate zëvendësi presidentit Barack Obama dhe 1 mandat president. Kur mori postin më të lartë politik të SBA-s më 20 janar të vitit 2021, Osmani tha se në krye të SBA-s prej sot është miku i Kosovës. Mbështetja e Bidenit për Kosovën nisi herët, qysh si senator. Ishte tetori vitit 1998, kur ai së bashku me senatorët e tjerë shprehen mbështetje për veprimet ushtarake të NATO-s kundër Serbisë për të ndalur dhunën në Kosovë. NATO-ja nisi fushatën e bombardimeve më 24 mars të vitit 1999. Vetëm 2 ditë përpara se të nisnin sulmet e para, Kongresi Amerikan ishte ende i ndarë për vendimin. Senatorja të hershme republikane Kay Bailey Hutchison tha se administrata presidentit Bill Clinton nuk ka plan se çfarë do të bëj pas bombardimeve. Në atë seancë, Biden tha se sulmet ajrore janë në interes të sigurisë së SBA-s. Ai tha se lufta po kërcënonte besueshmërinë e NATO-s, ndërsa vala masive e refugjatëve do t'i destabilizonte demokracitë brishta në Maqedoni dhe Shqipëri. Interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara kërcënohen drejt për drejt nga veprimet e vazhdueshme agresive të qeverisë jugoslave në Kosovë, tha Biden më 22 mars 1999. Në një deklaratë transmetuar nga zëri i Amerikës, Biden tha se puna e tij për t'u dhënë fund luftrave jugoslave ishte një nga momentet më krenare të karrierës së tij të gjatë politike. Në një shkrim autorial për gazetën Washington Times në vitin 2004, senatori atëhershëm Biden tha se asnjë vëzhgues serioz nuk beson se Kosova ndonjëherë në të ardhmen do të udhëhiqet nga Beogradi dhe shtoi se zgjidhja e statusit të Kosovës nuk bën të zhargitet për kohë të gjatë. Kur Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Biden ishte ndër të parët në SBA që e përshëndeti atë dhe i ftoi edhe kolegët e tij që të shprehnin mbështetjen e Senatit për të. Në një fjalim në mars të vitit 2008, Biden, si kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan, tha se çdo përpjekje nga Beogradi për të nxitur kaos në veriun në Kosovës apo në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës duhet të trajtohet me shpejtësi dhe vendosmëri nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Në vitin 2009, vetëm pas 4 muajsh në postin e nën presidentit Amerikan, Biden vizitoi Kosovën. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se njohja pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo nuk do të ndryshojë, tha Biden më 21 maj 2009 në Prishtinë. Pak muaj pasi Kosova arriti marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në vitin 2013, nën presidenti atëhershëm Biden priti në shtëpinë e bardhë kryeministrin atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi. Në atë rast, Biden theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të asaj marrëveshje.
Si nën president, Biden qëndroi në Kosovë edhe në vitin 2016, kur mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të rrugës Feriza i Gjilan me emrin e djalit të tij të ndjerë Bo Biden. Bo Biden, i cili shërbeu në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999 për të ndihmuar në trajnimin e prokurorëve dhe gjykatësve vendas, vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015. Në shkurt të vitit 2021, pas një muaji në detyrën e presidentit, Biden i shkroi letër ushtruese së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës së Vjosa Osmani, duke i thënë se SBA-ja është gatshme të punojë me qeverinë e re të Kosovës, e cila kishte dalë nga zgjedhjet e atij muaji. Më pak se 2 muaj më vonë, Biden i shkroi edhe një letër Osmanit për ta uruar për zgjedhjen në pozitën e presidentes dhe për të theksuar se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë kërkon kompromise të vështira.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi Parlamenti Evropian ka konfirmuar Ursula von der Leyen në postin e presidentes e Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri, 5 vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionarve. Postet kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financat, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Me njëherë pasi Parlamenti Evropian më 18 korek ka konfirmuar Ursula von der Leyenin në postin e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5 vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionarve, siç njihet Komisioni Evropian. Sipas traktateve themelore të BE-s, Komisioni Evropian duhet t'i ketë aq anëtar sa ka vende anëtare BE-ja, që do thotë se secili vend anëtar ka një komisionar. Kur emërohen në postet e komisionarve, ata duhet t'i shërbejnë BE-s dhe jo vendit prej nga vinë. Por megjithatë, vendet anëtare synojnë dhe lobojnë fuqishëm që komisionarët e tyre të kenë poste sa më të rëndësishme. Poste kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financa, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. Edhe pse në BE nuk ka poste të komisionarëve që janë të parëndësishme, ndikimi atyre që merren me resurse si kultura, edukimi, shëndetësia dhe disa fusha të tjera është më i vogël. Kjo jo për faktin se këto fusha nuk janë të rëndësishme, por më shumë për shkak se ato janë kryesisht kompetenca të vendeve anëtare dhe Komisioni Evropian ka më pak ndikim në to. Kësaj radhe ka shumë interes nga vendet anëtare që kandidati i tyre ta marr postin e komisionarit të zgjerimit të BE-s. Situata nuk ka qenë kështu para 5 vjetësh, që nga viti 2004, kur ka ndodhur zgjerimi i madh i Bashkimit Evropian me 10 anëtarë të rinj. Posti komisionarit për zgjerim nuk është konsideruar si i rëndësishëm. Atko, është kuptuar se në procesin e zgjerimit mbeten vetëm vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, dhe ato janë shumë larg antarësimit, andaj komisionari i zgjerimit nuk do të mund të kishte ndonjë sukses të konsiderueshëm në mandatin e tij. Nga viti 2007, kur në BE janë antarësuar Rumania dhe Bullgaria, si dy vende që kanë qenë pjesë e valës së madhe të zgjerimit, vetëm Kroacia ka arritur të bëhet antare e këtij bloku në vitin 2013. Për të dhënë pak më shumë rëndësi këtij posti, komisionari i zgjerimit ka marrë mbi vete edhe politikën ndaj fqinjive të BE-s. Por kjo nuk ka pasur ndonjë vlerë të madhe pasi me ato vende, edhe ashtu është marrë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, që me automatizëm është edhe zëvendës president i Komisionit Evropian. Në vitin 2019 nuk ka pasur ndonjë interes të madh nga vendet anëtare të BE-s që kandidati i tyre ta merrte postin e komisionarit për zgjerim, dhe ai i është dhënë Hungarisë. Ky nuk është parë si mesazh i mirë nga mbështetësit e zgjerimit, pasi Hungaria edhe atëherë ka pasur probleme në raportet me BE-n, për shkak të dyshimeve se ky vend ka shkelur parimet e sundimit të ligjit. Tash kur po përfundon mandati aktual i komisionarit për zgjerim dhe fqinjësi, Oliver Varhelyi, shumë diplomat vlerësojnë se ai sado që ka vepruar në mënyrë korrekte, shpesh e ka ndjekur edhe linjën politike të kryeministrit hungarez Viktor Orban. Kjo sipas disa diplomatëve të BE-s dhe Parlamentit Evropian është shprehur sidomos në raportet me Serbinë. Arsyet pse posti i komisionarit të zgjerimit tani ka më shumë peshë janë të shumta sipas diplomatëve të BE-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Në proces të zgjerimit tani janë 10 shtete, posë 6 shteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në proces janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia, edhe pse pak kush beson se ajo mund të jetë ndonjëherë anëtare e BE-s, formalisht është ende vend me status kandidati. Derisa këto vende ose janë kandidate ose i kanë nisur negociatat e antarësimit, Kosova vetëm se ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022 dhe ende nuk ka marrë përgjigje. Me të gjithë këto vende do të merret komisionari i zgjerimit dhe për këtë do të ketë përgjegjësi edhe për një buxhet shumë të madh se më parë. Meqë Ukraina, e cila për më shumë se 2 vjet është nën pushtimin e plotë rus, pritet të jetë tema kryesore për BE-n edhe për një kohë. Kjo e bën procesin e zgjerimit edhe më atraktiv për politikanët dhe vendet që duan të kenë ndikim. Edhe von der Leyen gjatë fjalimit para Parlamentit Evropian e ka përmendur procesin e zgjerimit si një prioritet të lartë të saj dhe si imperativ gjeopolitik të Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se në një botë ku ekzistojnë fuqitë e mëdha, një union më i fortë dhe më i zgjeruar i jep Evropës një peshë më të madhe në skenën globale. Von der Leyen ka përsëritur se sundimi i ligjit do të mbetet gur themel i politikës së zgjerimit. Qysh më herët, ajo ka premtuar se nëse rizgjidhet presidenti i Komisionit Evropian, do të emërojë një komisionar të përkushtuar për ta çuar përpara procesin e zgjerimit.
Dëgjues të nderuar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.